Segitzen dugu Lajesoroko seminorearen historiarekin, bai gure ondareetan dugun seminorio hau. Eta Mikel Ejamuzpeak egin zuen duela zonbait urte elkarrizketa bat Pierre Andiazabal Kalondiarekin, unen kondatzeko. Da gerra pesan dugu Lajesoroko seminarioaren bultzatzeko, eta izan zen 17. mendean garaia aski berezia zen, zeren eta jansenistak hainitz baziren gaira jartan hemen eskualegi untan, bestalde ere baziren jesuitak eta gatazkak izan ziren. Hori eganik, ager apesa jansenisten aurka edo kontra zen, eta joan zen eskuinta ezker diruk eta zeren eta Lajesoroko herriak etzuen laguntzen al edo hain batetarat baizik laguntzen altzuen seminario hori. Idekia zena artetik erraiteko bai laiko eri, bai apestu nahi zuten gazte eri. Beraz, Lajesoroko seminarioaren eraikitzeko ager apesa badoa Pariserat diruketa eta ontan gelditzen zen gure elkarrizketa. Entzun desa segun segida hori. Beti, Mikel Erramuzpen mikrotik ateratu elkarrizketa Pierre Andiazabal Kalondiarekin.
Han ikusi zituen, bon, oizten aipatu duzun, bisintxoren obrak.
Ba, bisintxo espaldi ilazen.
Ilazen, baina arekein montatu aferak martxan ziren.
Partikulazki, Saint-Sulpiceko seminario famatua. Eta Paristik itzuli eta hasi zituen lanak egal bat gehiago maiteko bere etxeari.
Eta berantago egiten duzu ere, Pompadour andere famatuak ere lagundu zuela, hainitza?
Bai, handik oitala urten buruan, beste piaie bat egiten du Pariserat, orduan ere, diruaren biltzeko. Eta bertzalde behar zituen erregeren baimenak bere obraren finkatzeko. Zeren orduan, etzen libertate osorik oai ez, funtsean eta eskola bat eta eraikitzeko, ez da du nahi duenak idekitzin ahal, badire legeak eta behar dire legeak resbedatu. Eta orduan, baziren eta erregeren baimena behar zuen. Eta frango, luze izan zen horren ukaitea. Louis XV zen orduan eta Frantziako errege, eta gauza, harri-garria, Madame de Pompadour, badakizuen hortzen, andere famatu hura, eta haren bitartez ukantzuen, behartzuen eta baimena, eta diruare, usten duzue, denetaik izaiten dela, gauza bat eginen da.
Eta uste ez zen lekutik ardura.
Ara,
beraz, gure dager oaikoan kontenda, zehure, zenta etxe edera dirua bildu du, eta beraz, etxea haunditu du. Bere gaintasuna bildu du, ez da gehiago Lajesoroko herriaren peko,
Meneko.
Bere zergak patiak ditu, zorrak patia ditu, eta zertan ditu, bai, bere ikasleak haunditzen ari zazko?
Ikasleak haunditzen ari dira, eta apesterat ere, apes urtiak badoa zaintzina, eta handik aterako dira, eskualerriko frango apes.
Eta hori, argun generazione berria, eran nahi behita, apes, oikoan, apes eskolatua.
Eskolatuak. Ez dakinik, ziren behar bada denak seminari hortarik ateratzen, Zeren baionakoak beti iraundu. Ez dakigu xuxen zonbat zen han, baina beti iraundu. Eta gero baziren, mementuetan, bertze diosesa batzuetan gaindi biltzen zirenak, eta apesten berdin hemen apes izaiteko.
Bai. Guai
baino eta gauzak, ez du egan libreago, baina pixka bat nahasiago ziren mementoetan.
Eta berdin idikiago, egan nahi da, egiten duzu urgunago zure paperetan, da gerek jortzen zituela batzu, eman dezaun, Salamankara,
bai.
Tolosarat, eta hola?
Bon, horiek Salamanka eta Tolosat horiek usiak ziren, ordoko unibertsitate eta
handienak,
Europakoak. Europakoak, eta eskola goi maileko eskola batzu edo ikaste batzu egiteko, igortzen zituen, zeren behar zituen ere, gero ondotik, bere erakasleak.
Zenta hori zuen problema handia da gerek, astapenean ez zuen erakasleik behar izan du muntatu bere taldea.
Beren artean, bon, eta nik uste berak berak eta berekin zituen apestalde horrek, bazuen bere balioa, la kompasione hodi, apesa ipatugu baitugu, hodi hori, igor gero, bai, eta larrosorretik joanen da, et bertze dio sesabaterat, arleko nik uste, ba, probantzako irirat, hango apespikoak, baionatik, ara joanak galdatzen dio, zen baionako apespikoa, joan zen arleko artxapespiku. Eta dageri, galdatu zion apes bat, eta hodi hori gorri zion, sortzez Don Ibanelo izonekoa zen. Eta hodi hori zen hor nahi, gero Pariseko Missions Etrangere obraren buruzagi izanen da, mezortzigarren mende hortan. Estu zue, bazituela, balio handiko apesak bere ondoan. Baina geroari behartzen ere eta kasu egin, eta hortako zigortzen zituen eskola handi hori etarat, beren graduak egiten zen bezala hartzerat, bertzea pez batzu.
Bai, beraz, talde bon, biziki ona bildu zuen, berantago ere, erreiten duzu, Frantses Dardan luiztu itzeko bai. Apesa, gero, bon, martir, alor, hil dena revoluzione denboran, karmeko, nik uste karmetako bai. Masakre hartan, bai. Eta doatxua dena geroztik, gura ere, izan zuen bere taldean, bon, berantxago, seminarioaren buru.
Berantxeago, Baionako, Larrosorroko seminarioan egon zen Dardan hori. Eta, bon, biztan da, seminario hortan bazirela ikasle gazteak, eta gero, handituak, apesgai eta seminario handiare hortzela, funtsean, kusten guk behesten ditugu, tipiat handia, orduan ez ziren behesten. Mm-hmm. Eta Dardan hori tipien buruzagi bezala eman azuen memento batean, eta gero Parisera joan zen, hango karmetako seminario edo, ez dakit zen zupizen, zuzen zointan zen, mm-hmm. eta han eta hil zuten delaz, eta irailaren bian, eunta lautan hoi bat apespiku eta hilbaitzituzten hor eta mila zazpeun eta larogoita mabian.
Hala, mm-hmm. beraz, ez dira, edadura ondiko jendeak ibili dira hor seminario hortan, Larresoroko seminarioan, baina egiten duzu gunago ere, zure lanetan, naparrarat ere edatu zela, dageren obra hori eta remanak izan zituela frango napartarekin.
Bai, Juan Lorenzo Irigoyen, erratzun sortua, erratzun labastanen da, menberian.
Menberian, bai.
Eta horrek zerbait zakien, Larresoroko berri ba zakien. Eta Iruñeko artxapespiku egin zutelarik, galdatu ziozkan, bere kontseiluak dager apesari, solastatzen ziren elgarrekin, Ilgarretxe maiten zuten, baztango herri batean, janaren, biderdi eginez, diotenaz, letraz ere,
bai.
Kontseiluen bila heldu zen, Iruñe eta apespiku hori.
Bai.
Ta seminario handi eta txipi baten eraikitzeko, arek ere ez baitzuen oraino seminariorik, bere diosesan, koste duzue, luze izan dela seminarioak, eta xutik ezartzea, ba, mendeak eta mendeak kontzilioak manaturik ere.
Bai. Eta gero bere fruituak ekartzeko ere.
Estanda.
Beraz, napartarekin bazituen ahemanak eta diozu ere urgunago, eta hori importanta da erreiteko nik uste, bon, azparnen muntatu zuela etxe bat.
Bai, mila zazpionta oitamabian urgunako misionia gintzulaik, oartu zen, neskatxagazte bati, eta mozel detxe berri, zuen izena, Lizarritz etxeko alabazen, etxe hori oraindik xuti da. Xutik dago. Eta biziki mazte kertsua zen, otoitzekoa, eta zerbait egin nahi zuen Elizaren zerbitzuko. Eta harremanetan sartu ziren biak, letra fango bada, batetik ganik, eta bertziari repustak. Eta horrekin muntatu zuten Azparnen etxe bat. Egan, Semere seminarioa Larrosorroan muntatu baino leheno, entzeiatu zen bera Azparnen eta egiterat bere seminarioa, azpandarrek ez zuten nahi izan. Behen geroztik, ikusia zuten, ze lan egiten zen Larrosorroko seminarioan, eta onartu zuten, guai, bertzez ere hori. Eta hori, komentu gisa montatu zuen. Egan nahi baita, xerorak zirela, Mademoiselle de Etxeberri hori, xerora egin zen, eta horrekin batean, bizpairu lau edo bost, takitzen bat ziren, eta emazte gazte, xerora egin zirenak, eta komentu bat ireki zuten azparnen. Etxe hori oraino xutik da, azpandarek, eta goikarrikan zautzen dute, komentu zaharra deitzen den etxea, oraiko misioneste, lehengo misionesteien, eta beherasio. Hor, zer egiten zen, eskola lehenik, aurreri, azparneko neskak azteri. Hori gauza berria zen emementoetan, eskola guti zen.
Neskak etziren biltzen bate eskolan, bai.
Eta gero bertze gauza bat, etxe hortarat joiten altziren emazteak erretreta baten egiterat. Dagerren seminarioko apez bat edo bertze joiten zen, predikuak egiterat, eta xerora horiek laguntzen zituzten, eta beren otoitz giroan eta egoiten. Xerora horien, xerora guziek, erregela bat edo lege bat behar baitute, vizitandin deitzen diren legearen iduriko zerbait muntatu azuen eientzat. Bistanda gauza horrek iraunen duela, iraultza ondiraino.
Bai.
Mazuele Txeverri frango laster hiltzen ahatik, baina obrak segitu zuen, eta iraultza ondiraino. Usten duzue, iru adar baditu dagerren bizian bere
obrak, bai?
Obrak, seminarioa, ikastetxe, misioneak,
biarena,
eta erretretak.
Eta erretretak.
Eta bon, laugarren hori edo ezparnek hori laugarren bat bezala, emazten zat.
Guai erren ginezake, formazion permanent, eta olako hitzekin erabiltzen ditugu gauza berak.
Gauza berak.
Hala. Hainan, denbora hartan, gauza astapenetik errandu zu, berriak ziren, erran nahi da, etzela usatia orduko eliza, jenden argitzea eta formatzea.
Hemen zeurik alde hautan ez.
Bai. Eta erriten duzu ere, hori 1500-an ikuste hasi zen Trenteko kontzilioaren pixka bat eragina ondorioak direla, berant bada berant.
Berant, ba, biziki berant, zeren Frantziako legetan ez zuten onartu kontzilioaren erabakiak, ez ziren onartuak izan. Biziki luze izan da, zenen kanpotik heldu zien legeak, bertzituen orduko parlamentuak, baziren ez dakizoma parlamentu Frantzian, bertzituzten eta...
Onartu.
Ez ziren
be, guai bezala, ez ziren behesiak elizako aferak, eta bestalde...
Eta bizik, bon, konkordatua bazen Frantziaren eta Erromaren artean, eta funtzean erregeak manatzen zituen gauza frango, apespiku izendatze eta hori ikusiak.
Eta berdin, denbora hortan berian, 18. mendean, eta 17. mendeko bururatzean, dira demora berien gure elizak ere edertu, ez, erretaula horiek eta opilotua da.
Ba, hori, zagi hauzu hori, eta denetan, oraino egun hautan ibilki bainitzen erritipi batzuetan, elizetipi batzun ikusten, denak orduko erretaulak dira.
Eta helburu berarekin.
Helburu berarekin, biztan da, fedearen eta argitzea sakramendu sainduaren alderako devozionia, eta horiek
bizkan bat hori katixima bat bezala zen, liburu handi bat bezala zen erretaula, eliza batean.
Bai.
Eta nola jendek ez dakiten irakurtzen, hor, berdin, espikatzen zitzen, edo...
Irakurtzen, azitazken maguk uste dugu maino gehiago bazakitenak, eh? Zeren liburuak eta egiten zituzten, ez dakit zon bat, ale egiten zen, baina egiten ziren eta
liburu horik eskoraz ala frantsesez egiten ziren?
Eskoraz.
Eskoraz egiten ziren.
Badira eta memento hartan, nik uste dagerrek berak lagundurik, pultzaturik, berak ez du eskoraz liburuik egin. Baina misionetan erakasten zioten jendeari otoitz egiten. Eta baraziart deitu apesarik aldatu zion liburu baten egitea. Eta hola agertu zen, liburu bat, meditazioneak edo moldea, no, giristino moldea, deitua. Eta arrakasta deja izan zuen liburuska horrek. Berak ere egia erran behar da, liburu bat egin duela. Baina frantsesez, eta liburu hori egin zuen, kofesoren eta laguntzeko beren eginbidea behar bezala betetzen. Mm-hmm. Eta errantitake, liburu hori, ditugu ale batzu, biziki liburu garratza zela. Orduan kofesorak behartzitu, behartzioskan eta elduzizaionari galdeak egin, eta galdeak xehetasun handietan sartzen ziren, eta ez zuten absoluzionare, hola emaiten, oraino badira gaiten dutenak, eta galdatzen dut zut, eta absoluzionia merezi barin badut. Iek orduko moldeak dire, oraino iraundutenak. Eta orduan ebazakiten, eta refusatzen. Memento honetan, abizikia gado, eta refusatzen da, absoluzionia bekatuen markamendua. Orduan, eta iraun azten zioten batzuetan, eta urtiak, eta urtiak, edo hilabeteak, bedaren, penitentzia egin azten zioten. Eta
beraz, da gerrek hori liburu bat.
Liburu hori egin zuen, eta kofesorentzat.
Kofesorentzat.
Eta liburu horrek, bere arrakasta izan zuen, importantzia handia izan zuen. Zeren, jansenisten kontra zen beti, Baina biztan da, hien garrastasunetik, bazutela pixka bat hartua.
Berko dugu dageren historia bederen bururatu, zeren obra alimalia darama, historio batzu sortzen dira milaz spionta irutanoita amalauian diozu, zeren Baionako, Baionata, lagesoroen artean, badira ez tabadak doaikai.
Baionan nahi zuten zerbait egin.
Bai.
Oartzen ziren, eta bazirela, bon, miseriare izan zen memento hartan, izugarriko, izurritea izan zen. Lapurdiko eta basenareko eta behi guziak iltziren. Eta goztu zuen, ze malurak hartzen duen horrek, eta aritasun bat, ez da genik ikatza edo nola deitzen zuten, behi guziak iltziren. Etzen eta remediorik. Eta behi gabe ez da esneik. Eta janari gutio. Eta behiek eta egiten duten lanare, egiten zuten lanare, ezin egin. Eta beraz, lura ezin irauli. Eta izan zen goxete bat, memento hartan. Eta gauza bitxia, apezpikua aldatu zen orduan. Nik uste orduan apezpiku zen ahiltzen, eta berri bat etorri zen, betrainiatik. Eta horrek, sarrara zituen, behi betroinak handik ekarri eta. Eta horrek salbatu zuen, kustuzu Elizak ze, eta zertaz okupazen zen batzuetan, Orduan etzen eta sendika agrikol eta horako deus eta asurantzaik eta historio, apespikoak ekarrazi zituen behiak eta berriz meki-meki tera ziren. Eta gero bertze gauza bat, ohartu bazen, Baionak apezpikuak igorri ziozkan seminarioko apezgaietarik andana bat.
Bai.
Zeren nahi zituen beti irakasle jantzenisten eskuetarik atera. Eta bera, bazoan, adina naintzina, bere adiskire eta lagunetarik zonbait galduak zituen, eta hien artean ere, Baionako apezpiku bat, biziki lagundu zuena. Eta pentsatu zuen, obezuela bere Lagesoko seminarioa Baionarat
eremaan.
Eta han behartzula etxe bat eraiki. Eta Baionako sartze hortan, guai, Baionako irian den, Marrakeko kartier hortan, etxe bat erostekotan ibili zen. Baina, ertzen horbitek eta hartu zion. Eta orduan, ez zuen erreusitu. Bera ailondoan ahatik, ondik zazpi zortzi urten buruan, delako erosi zuen arek, berriz salgai eman zuen. Eta dageren ondokoek erosi zuten etxe hura. Eta Lagesoko seminarioa Baionarat eremateko pres ziren, iraultza handi revoluzionia gertatu zelarik. Eta horrengatik, etzen bururatu dageren xede hori. Eta badakigu, geroztik Napoleon eta etxe hortan egon zela, toai eta paeta zar batzu dira bakarren xutik.
Ara, guaitan berriki sasiak endia haute eta bizikuntza agerida.
Bizikuntza agerida.
Agerida horko arbola batzu eta zeurre lapar batzu eta kenduik.
Eta orduko kapera, guaiko Saint Leon de Marac, Eliza da onditua, baina orduko kaperatik ateratzen dena. Eta behaz hor behartzuen seminarioa egin.
Ara. Eta beraz, gure dager hiltzen da, 1795, xartuik.
Xartuik, 1795 urte pasatu bat zituen, Baionarat izan azen apesgai multxo batekin egin ordenazioneko, zeren Baionan egiten ziren ordenazioneak, eta, izan da, oinez, eta izigerriko denbora ekaitzat zen egun hartan, ikuste txagusti zen, eta eritu, handik laster hiltzen.
Hala. Beraz, dagerren lana ostion erran dugu, benen berriz errepika dezagun, emezorzigaren mende hortan erdi-zerdi zede iten dela, alo edatzen dela, eta ez lan tipia, edadura handiko lana, ostion erran duzuna, iru adar dituena, lehindik, bueno, apesen moldatzia ikusi dugu nola ziren apesak mende astapenean, bon, gaizki formatuak, guti formatuak, bigarren adara, beraz, misioniak egitea eskuin eta ezker, eranduzu urruñan egintzela lehena, eta hirugarren adara, zela, moldakuntza bat, erretreta batzu proposatzea apeseri, baina ere laikueri, eta ahantzi gabe, emazteak, ostion eranduzun, azparneko obra hori, azpimarratu dugu. Ez da hortan fini Larresoroko historioa, baina, ara, biziki kalakaria gira, hainiz gauza erran dugu, emezorzigarren mendeaz, beharko dugu, bai?
Nainuke bat erran. Memento berean, Gipuzkoan eta Ego Eskualegian, jesuiteek izigerriko lanare egin zuten. Jesusen eta biosakratuaren eta devozionia eta edatzeko, kardaberatz eta olako batzuek. Eta horiek biztanda, horiek usiek elgarren artean bazituztela arremanak, eien liburuak eta hemen sartzen zirela. Eta horiek usiek, kustuzu, memento berean. Eskolegian bazirela gauzak.
Bai, eta pentsatzen dut hor Azpeiti aldean eta Bergaran eta sekulako, bueno, eskolak, unibertsitateak eta izan direla. Bai. Eta bizik gaintzinatuak ere ideietan diote.
Bai, orduan ba. Eta hastean egiten megin nuen, gauza bat errevoluzioniak izan zelaik, badakizu, eta pez Elizaren kontra pertsekuzionia izan zela, eta Elizaren lege berri bat mundatu zutela, eta sainduari, deusi galdatu gabe. Eta hortan, apezguziri galdatu zioten, manatu zioten, zin egitea, konstituzion zibil
du
klerge horri. Eta hemengo apes gehienek errefusatu zuten. Eta sainduari leial egoiteko. Horrek, zerbait ezan nahi du. Mm-hmm. Izan ziren bat edo bertze egin zutenak, baina gero berriz itzuli zirenak ere. Rasguti ziren hemen egin zutenak.
Ara, beraz, gaurko gaia ginuen Larresoroko seminarioa, baina nola hainiz mintzatu giren dagerrez, errandezagon, guai, xuxen dezagon gure gaia, dager apesa izan dela gure emakizunaren nola solas gai haundiena, baina beste aldi batez, zigitzen alko dugu historio hori, zenta 19. mendian hainiz gauzak ertatu da, itean gezabal Larresoron. Ez da hortan finitu da gerren
Ez da hortan finitu, revoluzione denboran, 1792an etxi zuten etxea. Mm-hmm. Aurrak edo ikasleak etxilatik horriatzi usten.
Bai.
Eta orduan apesak, hortzirenak, kanpoat eman zituzten, eta hiei joan ziren, eta Espainia desterrurat. Espainia Navarrat eta hola.
Ona, xe, beraz, berriz 1820an ikuste berriz bai, eskuratu zuten etxea, eta hori 1906 artion ikuste.
Arte, bai.
Eta orduan berriz ere etxi zen. Gero gertatu zen belokea diontzirela apesgeiak.
Apesgeiak, eta goi urtean egon, eta gero ustaritzeko seminarioa.
Egintzela.
Egintzen, oita lauetik, oita seirat, lanak, brak.
Egintzirela.
Ustaritzeko seminarioa irekia izan dela.
Ara, beraz, horiek guziak, bestaldi batez aipatuko ditugu gotik zurekin, eta Andia Zabal, azteko milesker hainitz, dager apesa horren, apes horren zagutza egin arazirik, hain untsa eta agian bestaldi batez eginen dugu, unen segira, milesker.
Hortan burratzen da gure emankizuna, gure kronika, gaurkoa. Eskartzen ditugu entzuleak eta goiterazten dugu entzun dugula Lagesoroko seminarioaren historioa, Pierre Andiazabal Kalondiak aurkeztu zuen hori, Mikel Erramuzperen mikrotik. Eskartzen ditugu entzuleak eta laster arte.